Доброго дня. Починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook Комітету. На мою адресу надійшло 15 персональних листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримана попередня згода від більшості народних депутатів, членів комітету, і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Я не бачу, Яна Зінкевич є, долучилась до нас. Ну, у зв'язку з відсутністю Яни Зінкевич, доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки та соціально небезпечними захворюваннями Ладі Гула. Пані Лада, прошу підраховувати голоси.
Добре, я звикла вже.
Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати, присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Була Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Вірестюк Василь Ярославович.
Тут присутні.
Дякую. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Довгий Олесь Станіславович. Дубіль Валерій Олександрович.
Михайло Борисович, я присутній, я приєдналася до Стрілінки, я в Херсоні зараз. Я підтримую ті питання, які на комітеті, прошу зафіксувати, будь ласка.
Добре.
Добре, тому що в мене зв'язку немає взагалі. Дякую.
Так що підтримуєте? Там у нас довідомо про...
Одне питання підтримує, а друге питання просто прослухали, так.
Добре, дякую.
Взяли до уваги. Так, дякую вам.
Дякую. Дубневич. Дубнов Артем Васильович. Зуб Валерій Олексійович.
Заславський.
Заславський.
Заславський Юрій Іванович, вибачте.
Є присутній.
Зуб Валерій Олексійович.
Є присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Є присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Перебідніс Максим Вікторович. Максим Вікторович. Бачимо, але не чуємо. Розбудить Максима Вікторовича, мабуть, заснув. Редуцький Михайло Борисович присутній. Стефанишина Ольга Анатольовна.
Доброго дня. 11 депутатів присутні, кворум є, можемо працювати.
Реєструйте Дубнова, будь ласка.
А, значить 12.
12, Дубнов є. Вітаю, Артем Борисович. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Від Міністерства охорони здоров'я України Камаріта Олександр Олегович, перший заступник міністра.
Доброго дня, присутній.
Кузькін Ігор Володимирович, заступник міністра охорони здоров'я України.
Вітаю, присутній.
Єременко Олексій Олександрович, заступник міністра охорони здоров'я України.
Добрий день, присутні.
Від НСЗУ Гусак Наталя Борисівна, голова Національної служби здоров'я України.
Доброго дня, присутні.
Від апарату Ради національної безпеки та оборони України Соловйов Олексій Станіславович.
Доброго дня, колеги, присутні.
Від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Колобродова Олена Володимирівна.
Доброго дня, шановні народні депутати, присутня.
Дякую. Від експертної ради при комітеті Верховної Ради так Квіташвілі нема. Отже, розпочинаємо нашу роботу і затвердження порядку денного. Колеги, ви всі попередньо отримали його для ознайомлення.
Вибач, прибинність присутні.
Та ми бачимо.
Інтернет, слава.
Колеги, нема інших пропозицій по порядку денного? Якщо нема, прошу членів комітету вимкнути камери та проголосувати за прийняття порядку денного. Прошу голосувати. Булах.
Кажа.
Вагнер не з'явилась. Вірестюк.
Тут ти не з'явилась, вона була? А, не
було? Не було.
Да.
Дмитрієва.
Так.
Дубіль. Ну, Дубіль був, підтвердив.
Угу.
Дубнов.
За.
Заславський. Юрій Іванович. Зуб.
За.
Кузьміних.
За.
Перебінніс. Максим Вікторович.
За.
Радуцький. За. Стефанішина.
За.
Дякую. Дякую. Порядок денний затверджено. Перше питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів контролю за обігом підакцизних товарів, реєстраційний номер 8174, поданий народним депутатом України Петренюком Євгеном Васильовичем. Колеги, з пропозицією розглянути цей законопроект до мене, як до голови комітету, звернулась наша колега, народний депутат України, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з СНІД та соціально небезпечними захворюваннями була Хлада Валентинівна. Наш комітет не є головним запрацювання цього законопроекту, але він стосується чутливих для здоров'я населення питань. Наприклад, ним пропонується відновити поштучний продаж цигарів. Нагадаю, що аналогічні правки були відхилені комітетом в ході підготовки антитютюнового закону, підписаного президентом України 1978-9. Тому ми зараз маємо можливість висловити позицію комітету щодо цього законопроекту та надати свої пропозиції до головного комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ми надсилали від комітету запрошення автору законопроекту народному депутату України Петреняку Євгену Васильовичу, але він повідомив, що не зможе сьогодні взяти участь у нашому засіданні. Пропоную такий порядок розгляду цього питання. Заслухаємо ініціатора розгляду Була Хладу Валентинівну, регламент 3 хвилини. Заслухаємо позицію Міністерства охорони здоров'я з цього питання 3 хвилини. І перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь від народних депутатів. Традиційно 3 запитання, 3 відповіді. Розпочинаємо розгляд. Запрошую до слова Лада Валентинівна, вас 3 хвилини.
Да, дякую. Я буду дуже коротенько поясню, які ж зміни пропонує Євгеній Петруняк. Так, мене чутно?
Так.
Ага. Значить, він пропонує відтермінувати або взагалі відмінити багато гарних норм, які навіть ще не вступили в силу, які були прийняті в законі і вже стали законом ще на початку цього року. Наприклад, змінити оподаткування, насправді повернути колишню практику, змінити оподаткування сигарил з штук на кілограми, зміну ставки мінімального акцизу змінити також, зробити за кілограм. Поясню, в чому проблема, тому що вони легкі, чим легше сигарила, тим більше цих сигарил в кіло, ну, складають кілограм, відповідно, тим менше акциз буде на цю кількість цигарил. Відміну вимоги продажу цигарил у пачках не менше 20 штук – це дуже шкідлива норма з двох причин. Перше, цигарили знову почнуть продавати штуку, дві штуки, три штуки. Їх доступність цінова для дитини, для підлітка буде, ну це копійки. І тоді знову буде молодь купувати цигарили і захворювати на нікотинову залежність. Це по-перше. По-друге, це конкретні кейси практики, які були до прийняття цього нашого закону про шкідливий вплив тютюну, коли фабрика купує акцизи на 2 сигарили і ліпить їх на пачку з 20 або з 10 сигарил, але сплачує акциз тільки за 2 сигарили. Тут це просто шахрайство, але також це дає можливість цим займатися, цим безвідповідальним суб'єктам, які... Ну, скажімо так, користувались цією можливістю. І зміна, остання зміна, яку він пропонує, це відміна вимоги писати на акцизній марці кількість сигарил у пачці. Тобто на акцизній марці раніше не було зафіксовано кількість, вони ліпили, ну, знову ж таки, те, що
на 2 сигарели ліпили на пачку з 10 сигарел. І це не було порушенням. Як наслідок, менше буде сума надходжень, фінансових надходжень за цими акцизними товарами, сигарилами. І після того ще до оподаткування, до цього кілограма підв'язуються інші надходження до бюджету, такі як ПДВ та місцевий акциз. Це також все зменшується, тобто місцевий акциз також буде значно менший. Ну і перевід акцизу штук на кілограми, відміна маркування кількості сигарил відкриває можливість для недобросовісних цих суб'єктів господарювання ухилятися, просто ухилятися від сплати акцизного податку. Ми рахували це зменшення на 90% надходжень від акциз за сигарили. Тому пропоную, закликаю кожного відхилити зараз законопроект 8174, який передбачає створення податкових преференцій для цього виду тютюну, да, сигарил. Найшкідливіше, що там відтерміновується на невизначений термін рішення, які вже прийняті, статті, які прийняті, пропонуються відтермінувати на невизначений термін. А це наші євроінтеграційні зобов'язання, які ми відповідно до 40-ї директиви Європейського Союзу, ми їх інтегрували в існуючий закон про шкідливий вплив тютюну, тому тут це буде просто міжнародний, як сказати, не то що конфлікт, а це ганьба буде нашому парламенту, якщо ми будемо повертати старі схеми, старі оці норми. Тому пропоную відхилити.
Дякую. Пані Лада, Міністерство охорони.
Шановні народні депутати, з боку Міністерства охорони здоров'я в межах компетенції розглянуто було законопроект реєстраційний номер 8174, і основні наші зауваження полягають в наступному. Дійсно, поштучний продаж сигарил, він буде підвищувати доступність виробів як для споживача, так і в тому числі буде послаблювати контроль за їх обігом, і зазначена норма, вона не буде сприяти збереженню здоров'я населення. Також пропонується цим законопроектом відтермінувати набуття чинності вже прийнятого закону про захист населення від шкідливого впливу тютюну, і запропоновані зміни дійсно не сприяють виконанню зобов'язань, які Україна взяла в рамках підписання угоди про євроасоціацію, і як наслідок може призвести і до збільшення витрат на систему охорони здоров'я. І мова йде про відтермінування набрання чинності вимоги щодо медичних попереджень для споживачів тютюнових виробів. Ця норма є прямою вказівкою директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40 Європейського Союзу. І в діючому законі ця норма, вона має набирати чинності через 24 місяці після опублікування закону, тобто 11 січня 2029 року. Проте виробники та імпортери мають наносити комбіновані медичні попередження протягом 12 місяців з дня набрання чинності наказу МОЗу. Таким чином, на наше переконання, у виробників є достатньо часу для забезпечення виконання цієї вимоги, і підстав для того, щоб відтермінувати набуття чинності поточних положень закону, зараз немає. І з огляду на зазначене, з метою захисту здоров'я населення, Міністерство охорони здоров'я пропонує не підтримувати даний проект акта, і офіційну позицію також було направлено на адресу комітету. Дякую.
Дякую, колеги. Ну, я дивлюся, записався я і Артем Васильович. Я дуже швидко. Ну, по-перше, дуже шкода, що нема нашого колеги пана Петренюка, який в залі, як представник нашої фракції, завжди підтримує оборонну здатність України, всі закони, які доправлені на підвищення обороноздатності України, пан Петруняк завжди це підтримував. Давайте зараз спочатку про війну, потім про здоров'я. Так от, як можна сьогодні вносити на розгляд Верховної Ради, взагалі навіть оголошувати в Верховній Раді закон, який зменшує надходження в бюджет воюючої країни. Країна, яка сьогодні боронить нашу землю від фашистських загарбників, вносити зменшення надходжень в бюджет. аргумент, що в зв'язку з великими акцизами виробники тютюну пішли в сірий ринок, вибачте, але це не аргумент, а це треба відверто звернутися до Міністерства внутрішніх справ і вимагати в Міністерство внутрішніх справ боротися з сірим ринком, а не знижувати акцизи і зменшувати надходження в бюджет. Це по-перше. По-друге, Україна, яка отримала статус кандидата в Європейський Союз, не має права, тим більше від нашого колеги, наводити на ризик неприйняття нас до європейської спільноти, яку ми сьогодні захищаємо кров'ю наших захисників, наших цивільного населення, наше прагнення до Євросоюзу, а ми хочемо одним законом, який дасть надприбутки виробникам тютюна, це не хліб. Це не побутові прилади, це не дизель-генератори. Да? Ми кажемо про тютюн. Я вважаю, що це навіть не розкіш, це шкідлива розкіш. І тому тут моя позиція принципово проти. Я буду вимагати розгляду цього законопроекту ще на комітеті з євроінтеграції. Що думку Європейської комісії буду писати офіційного листа. І хочу думку віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, на що штовхають Україну цим законопроектом. Тому моя принципова позиція проти, і, колеги, дуже прошу відійти зараз від якихось міркувань про сірий ринок і ще щось. Ми не можемо голосувати з вами за вбивство українців. Нам мало фашистів з Росії, ми ще будемо вбивати їх тютюном. Тому це принципова позиція, ніяких послабшим в антитютюновому законодавстві бути не може. Прошу, Артем Васильович, ваше слово.
Доброго дня, шановні колеги. Вибачте, в дорозі може перерватися, але, здається, інтернет є. Правда, раді треба сказати, що той закон, який ми прийняли, антитютюновий, він і справді багато якихось тютюновмісних штук заганяє в тінь, але тут Михайло Борисович, певно, що з вами згоджуються, що це питання не нашого комітету і питання МВС. Але і ті параметри, які ми ввели, вони не всі співпадають з євродирективою. Але в мене питання не про то. В мене питання, а чому ми розглядаємо це питання, якщо я то, що я почитав в законі, що там це про акциз. І це, здається, предмет відання комітету Гетманцева, здається.
За дорученням голови Верховної Ради.
Ні. Я можу відповісти Михайлу Борисовичу, насправді не все про акциз. Там є питання, напряму стосується і громадського здоров'я. Він відтерміновує на невизначений термін прийняту вимогу друкувати оці медичні попередження на пачках сигарет. Тобто це не точно не про акциз.
Дивись, Лада, я чесно про попередження не вичитав, але я підтримую, щоб їх хоч завтра ввели, я це підтримую. Uh-huh. Але не маю такої великої компетенції розглядати акцизний збір, тому не знаю навіть.
Артем Васильович, доручення голови Верховної Ради я якось не звик обговорювати, я його маю виконувати. Ми другий комітет після комітету Гетманцева, який має розглянути цей законопроект.
Добре. Дякую за вичерпну відповідь. Але виправити ті помилки, які ми зробили, нам все ж таки теж придеться.
Згоден, але не під час війни і не за рахунок зменшення бюджетних надходжень.
Так я ж про збільшення. Але не про цей закон.
Добре. Колеги, нема більше ніяких, ніхто не буде більше висловлюватися. За результатами обговорення ставлю на голосування пропозицію запропонувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект реєстраційний номер 8174. Направити висновок комітету з пропозиціями щодо законопроекту реєстраційний номер 8174 Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеному головним з його опрацювання та підготовки до розгляду Верховною Радою, а також звернутися до Комітету з питань європейської інтеграції та віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції щодо надання висновків до законопроекту 8174 про його відповідність до зобов'язань України як кандидата в Європейський Союз.
Михайло Борисович, а можна, вибачте, одну секундочку, просто ви нашому підкомітету в рамках нашого комітету не доручали довідку зробити? Якщо є бажання, ми можемо просто
буду
додати.
Буду дуже вдячний, Ольга Анатольовна.
Да? Окей, вдячний. Добре, ми тоді зробимо.
Буду дуже вдячний, це тільки надасть більше аргументів для колег із податкового комітету, я думаю. Я чомусь впевнений, що ваш підкомітет не буде підтримувати проти євроінтеграційні речі. Колеги, якщо немає інших зауважень, прошу підтримати і проголосувати. Переходимо до голосування. Булах.
За, ну це мається на увазі відхилити, правильно?
Так, так, відхилити, але я ж все читав. Так. Вагнер не з'явилась, Вікторія? Ні.
Ні.
Вагнер не входить. Віка, ми не чуємо.
Є, я за.
Вірестюк Василь.
Підтримати пропозицію влади і відхилити загалом.
Дякую. Дмитрієва. Оксана Олександрівна. Дубіль. Ну, Дубіль казав, що підтримує, так? Тубнов. Заславський Юрій Іванович.
Михайло Борисович, я за те, щоб відхилити.
Дякую, почув. Зуб.
Я за. За.
Кузьміних.
За.
Перебініс.
Підтримую відхилити.
Радуцький, відхилити. Підтримую за відхилення. Степанішина.
За.
10 за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Друге питання порядку денного. Пристан реалізації програми медичних гарантій у 2022 році та розроблений Національною службою здоров'я України аналітичний інструмент, який має назву «Аналітичний звіт щодо стану реалізації ПНГ 2022». Колеги, забезпечення безперебійного доступу населення до медичних послуг, особливо в умовах воєнного стану, є одним із пріоритетів держави. У цьому році на ці цілі з державного бюджету України виділено понад 157 мільярдів гривень. Сьогодні ми запросили Міністерство охорони здоров'я, а також керівництво Національної служби здоров'я України для інформування народних депутатів України, членів комітету, про стан реалізації програми медичних гарантій у 2022 році. Також ми просили презентувати комітету розроблений НСЗУ аналітичний інструмент звіт щодо стану реалізації ПМГ 2022 для збору наявної та актуальної інформації щодо реалізації програми медичних гарантій у кожному регіоні України. Пропоную такий регламент розгляду цього питання. Спочатку ми даємо слово МОЗу регламентом до 5 хвилин, потім НСЗУ регламент до 10 хвилин і переходимо до обговорення. Пропоную традиційно три виступи по 3 хвилини на запитання і відповідь. Прохання бажаючих, хто хоче задавати питання або виступ, писати в групу комітету. Колеги, якщо проти такого регламенту заперечень немає, переходимо до розгляду питання. Запрошую до слова Міністерство охорони здоров'я України. Прошу вас 5 хвилин.
Доброго дня, шановні колеги. Доступ до аналітичної інформації в рамках програми медичних гарантій є дуже важливим. Насправді вже декілька років від обласних адміністрацій, від надавачів медичних послуг, від Міністерства охорони здоров'я було завдання для того, щоб Національна служба здоров'я готувала аналітичні матеріали на постійній основі, для того, щоб вони були доступні і відображали цю ситуацію, тут ті зміни в наданні медичних послуг, фінансуванні і доступності, відповідно до яких можна приймати постійні управлінські рішення. Насправді вдячні команді Національної служби здоров'я, яка розробила шаблон. Іра зробила аналітичний звіт, який буде оновлюватися щомісячно і доступний відповідно управлінцям в системі охорони здоров'я для того, щоб розуміти, які управлінські рішення і технічні рішення ми маємо всі прийняти для того, щоб забезпечити медичну допомогу на в Україні в розрізі як областей, так і районів і так далі. На основі цих даних, використовуючи ці дані, ми зараз якраз розроблюємо програму медичних гарантій на 2023 рік. Це дійсно доступний інструмент, який пані Наталя представить вам зараз. І хочу вам сказати, що використовуйте, якщо ви будете бачити якісь додаткові потреби в інформації, будь ласка, надсилайте пропозиції. Ми допрацюємо спільно з Національною службою здоров'я цей інструмент для того, щоб він включав максимальну кількість даних і вони були максимально корисними всім нам в роботі.
Прошу, Наталя Борисовна, прошу вас до слова.
Доброго дня, Михайло Борисович, доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні колеги. Дуже коротко про програму медичних гарантій у 2022 році. У 2022 році Національна служба здоров'я України законтрактувала 3476 медичних закладів на і вже наразі ми виплатили 118 мільярдів бюджетних коштів за програмою медичних гарантій. Програма медичних гарантій функціонує в повному обсязі. Аналогічно, як і медична галузь надає в повному обсязі всі медичні послуги, які потребує населення України. Наступний слайд. Ви бачите перед собою структуру по оплатах за програмою медичних гарантій у 2022 році. Залишається 17%, більше 17% саме структура оплати по первинній медичній допомозі. Безумовно, що такими вагомими напрямками залишається стаціонарна медична допомога дорослим та дітям, хірургічна операція дорослим та дітям. Хочу заакцентувати вашу увагу, що ми спостерігаємо, що за час війни є стратегічний закупівельник медичних послуг. Ми спостерігаємо, що змінюється структура хірургічних послуг саме в частині складності, тому що ми маємо велику кількість українців, яким надається медична допомога внаслідок бойових дій. Також залишається актуальними і медична допомога амбулаторна, екстрена, медична допомога із за всіма пріоритетними напрямками. Наступний слайд. Первинна медична допомога. Надалі 32,5 мільйона українців мають декларацію з сімейним лікарем. Відповідно, 2257 надавачів мають договір по первинній медичній допомозі. Національна служба здоров'я України оплатила 20 мільярдів саме за первинну медичну допомогу. Інформую народних депутатів, тому що неодноразово мене запитували, що наразі Національна служба здоров'я України, уряд Міністерства охорони здоров'я, Міністерства фінансів, уряд підтримав, що ми переходимо з листопада місяця фактично на оплату за укладену декларацію, тому що в нас був час після 24 лютого, коли ми фіксували станом на спочатку 1 вересня, потім на 1 липня. Наразі ми переходимо, і це дасть можливість відповідно внутрішньопереміщеним особам, лікарям первинки, які покинули свою територію, знайшли більш безпечно працевлаштуватися і набирати декларації вже на тій території, де вони продовжують працювати. Наступний слайд. Тут ви можете побачити, що попри війну медична допомога при інфаркті, при інсульті надається українцям в повному обсязі. Національна служба здоров'я України заплатила за інфаркт вже в цьому році, з 10 місяців 2022 року, 768 мільйонів гривень надавачам і майже 2 мільярди, більше 2 мільярдів саме оплатили ми за інсульт. Наступний слайд. Що ми спостерігаємо з електронної системи охорони здоров'я? Природньо, що у 2022 році фіксується зменшення народжуваності. Ми вже бачимо, що це мінус 25% кількості пологів, і ми бачимо по пакету ведення вагітності, що такі тенденції зберігатимуться і в наступному році. Однак, попри все, Національна служба здоров'я України оплатила відповідно за 10 місяців 2022 року майже 3 мільярди бюджетних коштів саме за медичну допомогу, надану при пологах. Попри війну, діти народжуються, їм також надається медична допомога при складних неонатальних випадках. І наразі ми бачимо, що 41 тисяча маленьких українців отримали таку медичну допомогу за пріоритетним напрямком. І Національна служба здоров'я України оплатила більше 1 мільярда бюджетних коштів. Також хочу вас проінформувати, що ми і надалі відповідно маємо збільшення, ми і надалі маємо відповідно звертання до українців саме за ранньою діагностикою виявлення онкозахворювань. Наразі ми бачимо, що, скажімо, по таких напрямках, як мамографія, як також колоноскопія, бронхоскопія, ми доходимо до рівня вже до воєнного часу, саме щодо звертання за цією медичною допомогою. Хочу звернути увагу, що в нас йде суттєве зменшення кількості випадків по ковіду, за яким оплачує Національна служба здоров'я України. Фактично за 10 місяців 2022 року ми маємо 170 тисяч пацієнтів напроти 288 тисяч пацієнтів в минулому році. Національна служба здоров'я України оплатила вже в цьому році за ковідним пакетом близько 13 мільярдів бюджетних коштів. Ви всі знаєте про те, що з 24 лютого було прийнято дуже оперативне рішення стосовно того, що ми розуміли, що велика кількість українців покидає свої домівки, шукаючи безпечні місця. Постійна міграція, постійний пошук більш безпечних місць, тому буквально в лютому місяці ми зафіксували відповідно рішенням Кабінету міністрів України про те, що надавачам буде сплачуватись 1/12 від суми договору. Однак вже до липня ми побачили, що надавачі відновлюють ведення даних в електронну систему охорони здоров'я, і це дало можливість нам з 1 липня відповідно перезапустити знов реалізацію програми медичних гарантій до періоду воєнного. І більша частина надавачів, окрім тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та прифронтових зонах, наразі і далі отримують оплату за надані послуги і за відповідно надані послуги за конкретного пацієнта. Також хочу зазначити, що в нас є надавачі, які знаходяться, буквально наступний слайд, у нас є надавачі, які знаходяться відповідно на території тимчасово окупованій території, і відповідно ми також розуміємо, що це не виключно юридичні особи, там знаходяться пацієнти, які отримують медичну допомогу. І це завжди підтверджується чи на Харківській області при деокупації, чи в Херсонській області при деокупації. І медичні працівники, які надають цю медичну допомогу. Відповідно, Національна служба здоров'я України завжди залишається і з пацієнтами, і завжди залишається, відповідно, з медичними працівниками. І я знаю, що дуже багато зараз обговорюють, хто перший входить після деокупації на деокуповані території. Я можу сказати, що медичні працівники, вони фактично залишаються, попри обстріли, попри складні ситуації, залишаються на окупованих територіях і залишається надавати медичну допомогу. Національна служба здоров'я України також залишається разом з ними на цих територіях. Хочу зауважити, що хороший результат показує програма реімбурсації «Доступні ліки», які дає можливість зберігати населенню якість свого життя, зберігати відповідно продовжувати отримувати від держави безкоштовно або з невеликою доплатою життєво необхідні ліки. І ми дуже спостерігаємо з електронної системи охорони здоров'я, як пацієнти, які переїжджають на більш безпечні місця і далі продовжують користуватися цією програмою. Ми також спостерігаємо про те, як наші українці повертаються знову на деокуповані території, тому що продовжують там випустити і погашати електронні рецепти. І як ще донедавна на тій самій Херсонщині і далі продовжували сімейні лікарі виписувати електронні рецепти для того, щоб їхні пацієнти могли їх погашати на більш безпечних територіях. За 2022 рік спільно з Міністерством охорони здоров'я ми розширили програму «Попри війну» на два нових напрямки. пам'яті. Це хвоглий, також хвороба Паркінсона. І також опрацьовуємо відповідну можливість у 2023 році розширити програму «Доступні ліки» ще на 3 нові напрямки. Програма «Доступні ліки» ми також фіксуємо про те, що по багатьох напрямках ми маємо довоєнні показники. Також ми спостерігаємо про те, що і надалі пацієнти, які потребують відповідно таких ліків, вони їх отримують як за електронними, так і за паперовими рецептами для того, щоб уникати бюрократії і уникати можливість і покращувати доступ пацієнтів до ліків, попри те, що може не бути світла, може не бути інтернету. Однак людина має можливість і далі продовжувати приймати ліки, гарантовані державою. Наступний слайд. Ми також відповідно, вже в цьому році, як і завжди, програма медичних гарантій, вона реагує на відповідно зміни, які виникають в попиті на медичну допомогу. І вже в цьому році, відповідно, спільно з Міністерством охорони здоров'я додано два нових пакети. Це перший – це пакет, який стосується комплексної реабілітаційної допомоги дорослим та дітям у стаціонарних умовах. І другий пакет – це супровід лікування та розвитку дітей з психічними розладами на первинному рівні. Ці пакети ми вже почнемо контрактувати буквально в цьому місяці і продовжимо, відповідно, закуповувати ці медичні послуги у 2023 році. Тепер, що стосується нового аналітичного інструменту, ми направили наші аналітики, аналітичне управління є присутні на нашому засіданні, керівник аналітичного управління Василь Півень, сформували спільно з нашими регіональними департаментами на запит місцевої влади, на запит місцевих органів самоврядування сформували аналітичний інструмент, який дає можливість знати все про надавачів медичних послуг, дає можливість знати динаміку виплат, яка здійснена НСЗУ за договорами, також дає можливість порівняти заклади в рамках відповідно ведення електронних медичних запусів за пакетами. Також досить актуальним залишається для засновників місцевої влади інформація про штати заробітні плати медичних працівників, про доходи і витрати медичного закладу. Окремо ми виділяємо інформацію для засновників і для місцевої влади про скарги, відповідно медичних про скарги на медичні заклади, і відповідно ми беремо для себе, постійно будемо цю рубрику доповнювати. Це певні показники якості надання медичної допомоги. Поки що ми фокусуємося на інсультах та інфарктах і подаємо інформацію стосовно того, як дотримуються на регіональному рівні маршрутів пацієнтів при наданні цієї медичної допомоги, яка летальність відповідно по закладах, яка якісь послуг надається і ряд інших показників.
Пані Наталя, в нас регламент.
Я вже завершую. Я лише хотіла зазначити, що ми направили аналітичні звіти в розріз регіонів також на комітет. Будемо вдячні, якщо необхідно буде якусь ще додаткову інформацію за зворотній зв'язок. Відповідно, в рамках цього зворотнього зв'язку ми готові продовжувати напрацьовувати певні аналітичні ще показники, які цікавляться всіх стейкхолдерів, і на постійній основі віддавати так само ці аналітичні інструменти і, відповідно, комітету також, і народним депутатам. Дякую.
Дякую, пані Наталя. Хотів би додати від себе, я думаю, колеги, це ще теж ті, хто записався на запитання, зададуть вам це питання. Хотілося б, щоб ви показники якості оцінювали згідно стандартів якості, які нам МОЗ обіцяє вже коли затвердити. Ну, це така іронічна історія, але ну, до стандартів якості, я думаю, що ваша аналітика не буде 100%. Тому чекаємо на Міністерство охорони здоров'я, щоб ми затвердили стандарти якості. Хоча б по пакетах медичних гарантій. Дякую. До слова записалась Стефанішина Ольга Анатоліївна. Прошу.
Доброго дня, пані Наталіо, колеги. Дякую за презентацію. Ну, по-перше, хочу таке загальне враження сказати. Все ж таки, я думаю, це важливо, щоб це у нас на комітеті прозвучало, що дійсно під час війни, якби важко не було, медична система наша вистояла, і це ще раз доводить ефективність прийнятих рішень, того, що медична реформа свого часу була запроваджена, і мені здається, зараз ми бачимо результат від того, що було зроблено всі ці роки. Тому це один з таких позитивів є. Дякую, звичайно, Національній службі здоров'я, всім колегам, які над цим працюють постійно, щоб дійсно наші лікарі отримували зарплати, пацієнти отримували медичні послуги. У мене кілька питань, я швидко буду пробувати. Перше, це стосується самої служби і її роботи. Пані Наталя, ви вже... Я не знаю, напевно, вже рік ви в службі, може трошки менше, може трошки більше, але приблизно, якщо я не помиляюсь. За час вашої роботи в службі з неї пішла певна кількість людей, особливо таких дуже сильних кадрів, які були на керівних позиціях. Мені цікаво ваша думка, чому так відбулося, чому цінні кадри з Національної служби здоров'я покинули цю службу, і що ви зробили для того, щоб вони не покинули її, бо я думаю, що задача кожного сильного менеджера в першу чергу утримувати сильну команду. І також суміжне з цим питанням, на наступний рік, я так розумію, дуже сильно скоротили фінансування самої служби. Як ви бачите, взагалі розвиток і існування вашої служби у зв'язку зі скороченим фінансуванням служби, відповідно, напевно, будете скорочувати зарплати і так далі. Як далі будете з командою працювати, на якій мотивації? Я розумію, що мотивація в нас є дуже благородна, але треба жити. Друге питання таке технічне. Наскільки я знаю, що в НСЗУ лишається 12 мільярдів невикористаних коштів, якщо я не помиляюся, але досі повноцінно не запустили Національна служба здоров'я перерахунки для міст і областей, які прийняли внутрішньо переміщених осіб. Будь ласка, проясніть цю ситуацію. Третє питання про моніторинг. Все-таки мені цікаво, я так розумію, реструктуризація на рівні служби теж там відбувалася. І моніторинг мене цікавить послуг, в першу чергу, з точки зору пацієнтів, яким чином служба, ми колись з вами зустрічалися з цього приводу, досі не бачу результатів вашої роботи в цьому напрямі. Все-таки, яким чином, може я щось не бачу, тому ви поясніть, яким чином пацієнт буде впевнений, що йому надаються ті послуги якісні, як служба буде контролювати все-таки наші лікарні, щоб вони надавали послуги, за які платить Національна служба здоров'я, якісно, з використанням тих матеріалів, які зазначені в пакетах, і не бере гроші з пацієнтів за ці послуги, за які заплатила держава. І третє маленьке питання, яке стосується програми «Доступні ліки». Четверте, вірніше питання. Наскільки мені відомо, особливо там не збільшили фінансування державне на цю програму, ви програму розширили, гривня девальвує, ну і очевидно, що будуть дорожчати препарати. Що ви будете робити з цього приводу, що буде робити пацієнт, як пацієнту потім в межах обмежених ресурсів це буде відшкодовуватися? Це все, дякую.
Дякую, колеги, у мене прохання, Ольга Анатоліївна. Ну,
я вибачаюсь, так.
Колеги, да, давайте все ж таки за регламентом слідкувати. Пані Наталя, вас...
Так, дякую, пані
Наталя. Вам Наталі. Більше хвилини не залишили, на жаль.
Слушай, я дуже швидко, але щоб змістовно. 12 мільярдів гривень, те, що залишилося, напевно, власне, є достатньо достовірна інформація. 12 мільярдів гривень – це з врахуванням бюджетних асигнувань, які мають ще бути в рамках перерахунку в грудні і в листопаді місяці. Так, безумовно, залишок певний залишається, як щорічно залишається, тому що, як я вже вам показувала з наших презентацій, в нас значно зменшилась кількість пацієнтів, які хворі на ковід. Сума коштів закладалася більше, ніж достатньо, тому економія, яка може складати в кінці року це близько 5 мільярдів гривень, вона створюється внаслідок того, що безумовно ми не можемо платити за ненадані послуги. Стосовно перерахунків. Перерахунки, знову ж таки, напевно, тут трішки інформація у вас неповна. Стосовно перерахунків, як я вже показувала, з 1 липня
Ми фактично перейшли на сплату за програмою медичної гарантії до воєнного періоду. Це означає, що якщо людина поїхала внутрішньо переміщена особа у Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, то ми сплачуємо за цю людину з 1 липня. Також перерахунки зробляться відповідно по таких напрямках, які стосуються паліативної допомоги, реабілітації і інших стаціонарів хірургії, що дає можливість вплинути також в рамках тих коштів, які є в програмі медичних гарантій. По моніторингу Національна служба здоров'я України повністю за цей рік переналаштовує систему моніторингу. І дякую міжнародним партнерам, які дозволяють, які допомагають нам це зробити, тому що та система моніторингу, яка була впродовж тих декількох років, яка існувала, вона не показала достатньої своєї ефективності, тому що, до прикладу, 17 працівників з департаменту моніторингу перевіряли 17 закладів впродовж відповідно 7 місяців. Таким чином, маючи 3 тисячі закладів в Україні, ми не могли гарантувати відповідно пацієнтам про те, що їхнє право буде повноцінно відстоюватись. Наразі ми фактично перебудовуємо і готові подавати Кабінету міністрів України відповідно новий порядок проведення моніторингу. Моніторинг буде проводитися в рамках відповідно наших регіональних департаментів, куди за цей час було набрано людей, які проходять зараз навчання. І також ми і надалі продовжуємо здійснювати моніторинг частоти відповідно даних і оплат в рамках автоматичного моніторингу. Що стосується ще питання, мені здається, по цінних кадрах. Я, як керівник, безумовно, мені шкода, що найважчий період для країни. Люди вибирають, приймають самостійне рішення стосовно того, де їм працювати. Однак я знаю, що всі з тих людей, напевно, про яких ви запитуєтесь, вони залишилися в системі і будуть абсолютно допомагати системі, медичній системі, допомагати вже в рамках експертів міжнародних організацій. Національна служба здоров'я України працює. Відповідно, люди, які мали можливість залишитися і працювати, вони абсолютно спокійно працюють. Що стосується фінансування на наступний період, на наступний рік, так, безумовно, бюджет наступного року він скорочує фінансування на всі органи державної виконавчої влади. Те, що нам довели Національній службі здоров'я України стосовно скорочення фонду оплати праці, воно відповідає тому скороченню, яке є по всіх органах державної виконавчої влади. Однак ми також розуміємо, що в рамках тих відповідно функціонального аудиту, який ми провели по методології Національної агенції держслужби, ми зможемо перебудувати процеси так, щоб основні люди вони і далі продовжували отримувати заробітну плату, яка є абсолютно конкурентною на ринку. Тому сподіваюся, що це дозволить нам зробити у 2023 році той доведений фонд оплати праці. По програмі реімбурсації, програма реімбурсації на наступний рік, відповідно, закладено достатньо коштів. Я розумію, що можуть бути відповідні форс-мажори, тому що ми живемо в такий період, коли кожного дня є якісь, може виникнути ще більше зростання валюти і, відповідно, це вплине на програму, однак я бачу по касових видатках і по доступності відповідно цієї програми наразі, що той залишок і той обсяг фінансування, який закладений на наступний рік і залишок, який залишається з цієї програми цього року, дозволить гарантувати пацієнтам і надалі програму доступних ліків в повному обсязі. Однак так невизначеність, що дана невизначеність, вона буде мати вплив, якщо щось буде виникати. Дякую.
А про персонал я щось не почула відповідь. Може щось?
Про персонал я сказала, що деякі люди, які звільнилися, безумовно, це був їхній вибір, тому що особисто нікого я не звільняла. Це були написані їхні заяви, і я розумію, що мені спокійно, тому що ці люди не залишили систему охорони здоров'я загалом, вони поповнили міжнародні організації експертами і тому працюють разом спільно з Національною службою здоров'я України, спільно з МОЗом, спільно з іншими експертами, іншими організаціями, і далі продовжують писати відповідь, далі продовжують відповідно працювати в системі галузі охорони здоров'я. Я не маю можливості зробити вибір за будь-яку особистий вибір за будь-яку іншу людину, тому
я просто про причини питала, ну добре, якщо не хочеш.
А це напевно, пані Валентина, напевно, їх ставиш.
Оля Анатоліївна, давайте це вже, ну, може я там зустрінетесь з Наталією Борисовною, там це вже детально.
Дякую, так, дякую.
А, Оксана Олександрівна, ви на зв'язку?
Поки що так, дякую.
Прошу, прошу.
Наталія Борисовна, дуже вам дякую за таку презентацію. Дійсно, дуже добре, що вона є. Я б хотіла попросити там, Михайло Борисовича, щоб нам всім скинули цю презентацію. Добре,
скидували, да? Пані Оксана, да. Скидували. Да. Помічникам питання задайте.
О, добре, що запитала. Наталя Борисовна, дуже вам дякую за цю презентацію, дуже слушна. І ви частково вже відповіли на моє питання, яке в мене було з приводу пологових будинків. Є ж норма, яка діє там 150 пологів на рік, дійсно, це дуже добра норма, я її підтримую, але зараз ви самі сказали, що у нас жінки виїхали, їх дуже мало стало, і породіль стало набагато менше. То, може, треба цю норму відтермінувати на період військового часу, щоб потім ми, не звільняючи свої калі, не зачинялися пологові будинки. Ну, тобто, це як моя пропозиція, а ви подумайте, може це правильно чи ні.
Пані Оксано, дякую за запитання. Насправді, так, ми розуміємо, що коли ми прогнозуємо програму медичних гарантій на наступний рік, що найбільше проблем буде в перинатальних центрах, пологових будинках. У нас є стала мережа, і ми розуміємо, що мінімальна норма 150 пологів, вона вже сформувалася більш мережу, показує свою ефективність. Ефективність вона у нас зараз вимірюється в частині малюкової смерті і материнської. І ця норма, вона показала, що вона дієва. Однак, у нас безумовно є виклик стосовно функціонування цієї мережі в 2023 році. І на доручення відповідної Міністерства охорони здоров'я, і зробивши детальний аналіз, який у вас також є, ви можете подивитися в аналітичному інструменті, про те, що ми будемо вимушені підтримувати в 2023 році цю мережу, і тому що оплата за факт пологів і надання неонатальної допомоги не вистачить саме для по цьому напрямку. Тому ми готуємо такі пропозиції для Міністерства фінансів для того, щоб пройти стало цей вибір.
Дякую вам.
Дякую. Зуб Валерія, вибачте, була Лада Валентина.
Пам'ятаєш питання. По-перше, хочу сказати дякую за те, що в пакетах медичних послуг з нового року з'явиться обов'язкова вимога мати у медичному центрі або установі, або поліклініці психолога. Я знаю, що прийнято таке рішення вже, і Міністерство охорони здоров'я з Національною службою здоров'я запровадило цю вимогу. Це дуже круто, щоб все ж таки в наших медичних установах будь-якої форми власності обов'язково з людиною працював ще психолог. Це круто і дякую. Моє питання про схоже на питання о Ольги Анатоліївни про контроль, але не про контроль щодо якості медичних послуг, а про контроль щодо фактичного їх надання. Отримаю звернення регулярно, не часто, але отримую, але переважно, навіть вчора до мене приходила жінка, де фіксую те, що в програмі Healthy є медична електронна картка. Вчора жінка конкретно про двох своїх дітей мені розповідала про те, що в цій медичній картці занесені медичні послуги, які не надавалися її дітям, і госпіталізація, і МРТ. Яким чином Національна служба здоров'я контролює або планує контролювати фактаж надання цих медичних послуг, про які звітують медичні установи, які підписали угоду з вами? Можливо, все ж таки треба хоча б вибірково, рандомно, якось паралельно отримувати підтвердження набутих цих медичних послуг безпосередньо у самих пацієнтів?
Дякую, пані Лада, за запитання. Так, безумовно, ми тому і зараз перемовшовуємо всю систему моніторингу, тому що ми бачимо і зі звернень відповідно пацієнтів, і зі звернень
на жаль, правоохоронних органів, тому що ми також з ними наразі проводимо певну комунікацію, тому що має бути певна взаємодія, особливо, що стосується відстоювання прав пацієнтів, ви знаєте про такі випадки. Але я скажу, що конкретно Національна служба здоров'я буде робити. Ми наразі, те, що я говорила, постанову про порядок проведення, відповідно, порядок проведення моніторингу за договорами, моніторинг переформатовуємо на два види. Це плановий, який буде суто по напрямках, наприклад, пріоритетних інсульт, інфаркт, неонатальна допомога, пологи. І в нас буде позаплановий моніторинг, який буде по окремих електронних медичних записах. В тому числі, коли пацієнт звернувся і не підтверджує, що він отримав. Окрім того, на фінішній стадії у нас відповідно реалізація такого компоненту, як кабінет фактично моніторингу, де ми маємо можливість також отримувати певну інформацію. І сподіваємось, що коли запрацює кабінет, повноцінний кабінет пацієнта, пацієнт фактично декілька мільйонів українців, які будуть здійснювати моніторинг за наданням медичної допомоги. Ми рухаємося в цьому напрямку. І ще хочу зазначити, що ми також оприлюднили на сайті НСЗУ наказ, який чітко визначає, як здійснюється моніторинг електронних медичних записів, і кожен може ознайомитись про те, що це на постійній системній основі Національна служба здоров'я України проводить аналіз усіх записів, які стосуються на дедублі, на мертвих осіб, на інші індикатори для того, щоб отримувати чистоту даних. Безумовно, ми стараємося рухатися ще більше вперед і більш швидкими темпами. Однак, кажу, це є певні об'єктивні причини, які стосуються і електронних рішень, і того, що ми добираємо зараз людей і переформатовуємо сам монітор.
Дякую. Колеги, обговорення закінчено. Пропоную прийняти надану нам інформацію Національною службою здоров'я України до відома. Прошу підтримати та проголосувати. Булах.
За.
Вагнер.
Вагнер за.
Берестюк.
Я за.
Дмитрієва.
Михайло Борисович, я за, але якщо можна, мені нічого не прийшло, щоб секретаріат продублював особисто.
Добре, перевірю, добре.
Дякую
добре.
Вам, дякую.
Добре. Дубель.
Ну, він Дубель говорив, що він за.
Так, так. Дубнов. Заславський.
Заславський за.
Зуб.
Я за.
Кузьміних.
За.
Перебініс.
За.
Радуцький за. Стефанішина.
За.
Дякую. Пані Лада, скільки? Лада Валентинівна.
Ой, да,
11 за. Дякую, рішення прийнято. Колеги, в нас ще є два питання в Різному. Прохання ініціаторів питань, щоб МОЗ залишився на розгляді питань в Різному. Тому прошу МОЗ залишитись, послухати питання наших колег, які не є в порядку денному, а які є в порядку Різне. Василь Верестюк, прошу, ваше запитання.
Так, доброго дня усім присутнім. У мене таке запитання. Є пропозиція від Сергія Кузьміних, і я абсолютно підтримую, запропонувати зібратися круглим столом трьом комітетам нашим, комітетом здоров'я нації, соцзахисту і захисту прав ветеранів та комітет з прав людини. Також запросити до круглого столу МОЗ, Міністерство ветеранів та НСЗУ і ще Мінсоцполітики. Загалом обговорити тему реабілітації та психологічної реабілітації поранених щодо поранених ветеранів. Ось така пропозиція, абсолютно її підтримую.
Колеги, ну, моя особиста думка, я не проти, якщо нема заперечень, можемо доручити секретаріату підготувати такий круглий стіл, запросити колег з інших комітетів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соцполітики, я так розумію, Міністерства у справах ветеранів, так?
Так, 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 так.
Колеги, нема заперечень?
У мене можна...
Так,
з камерою. У мене ще прохання, оскільки зараз питанням реабілітації опікуються в тому числі деякі великі громадські організації, теж їх залучити. Ну, зокрема, я знаю організації, які там спільно з Офісом Президента реалізовуються зараз великі проекти. Я можу дати просто назву цих організацій. І, напевно, від Офісу Президента, від пані Зеленської хтось мав би бути, бо мені відомо, що пані Олена теж особисто цим опікується питанням.
Пані Оля, я нічого проти не маю, не проти Офісу першої леді, не проти громадських організацій, але я думаю, що ми скоріш для себе зрозуміємо, про що ми будемо розмовляти, потім вже на загал. Ну, але, знову таки, це як пропозиція, є ініціатор, наш колега Вестюк. Як ви вважаєте, пане Олексій?
Я вважаю, що це наша перша зустріч. Я думаю, для початку ми повинні зустрітися ось таким кругом, а потім вже долучати і офіс пані Олени Зеленської, і інших громадських організацій. Я думаю, до роботи вже спільними зусиллями робити результат.
Ну, колеги, я думаю, що...
Хоча я заперечую в принципі, так, але думаю, що так. Перший круглий стіл повинен відбутися саме в такому складі.
Дякую. Колеги, доручаємо секретаріату організовувати такі колегістки? Колеги?
Доручаємо.
Доручаємо. Так, звісно.
Дякую. І в нас же є підкомітет. Це в тому сповіденістку.
Верестюка.
А, це ж комітет Верестюка.
Ну так, чому до нього звертався?
Так, це секретаріат разом з підкомітетом Верестюка доручаємо підготувати таку зустріч, такий комітет. І другий в нас записався Валерій Олексійович Зуб. Прошу, Валерій Олексійович.
Доброго дня, колеги. Дякую, Михайло Борисовичу. Ну, у мене таке питання, можливо, воно таке має, ну, часний, як би скажемо, контекст. Це щодо перезарядки брахітерапевтичних апаратів. На сьогоднішній день, ну, це запитання від директорів онкоцентрів, на сьогоднішній день, уже протягом 22 року, ми не можемо перезарядити іридіум 192 ці брахітерапевтичні апарати. Проблема в тому, що раніше ми брали цей препарат в Нідерландах, а на сьогодні транзит через Польщу, ну, заборонений і не можна це робити. Тому я хотів би, щоб просто це питання, воно таке досить важливе і чутливе. Я хотів би, чого я хочу озвучити на комітеті, що, можливо, це питання якось би швидше вирішувалось. Ну, якби це я зробив там депутатським запитом чи якось іншим. Тому хочу, можливо, порадитись і, можливо, з міністерством якби обговорити, як можна це питання все-таки вирішити максимально швидко.
Прошу Міністерство охорони здоров'я, ваш погляд на цю проблему.
Да, дякую, Михайло Борисович, дякую, Валерій Олексійович. Ну, не було у нас таких подібних запитів, потрібно нам просто уточнити інформацію і з приводу заборони транзиту через Польщу, можливо, можна знайти інший маршрут, там, умовно, через там, Румунію чи через Молдову. Ну, потрібно опрацьовувати, щоб мати рішення з цього питання.
Олександр Олегович, то як, від комітету запит зробити, чи Валерій Олексійович на вас запит зробить, щоб, ну, по цій проблемі, як краще?
Михайло Борисович, давайте ми зв'яжемо з Валерієм Олексійовичем, детально пропрацюємо цей запит в робочому порядку, і вже вирішимо спільно, який запит краще підготувати і на кого. Це тільки міністерство залучено, наприклад, ДІЯР чи якийсь інший ще орган.
Ну, я так розумію, що якщо там дійсно така проблема транзиту, то може треба буде запити на вас, робити на пана Кулєбу, на міністерство, на МЗС, так? Тому, да, давайте вивчіть. Валерій Олексійович, ви тоді зв'яжіться, будь ласка, з заступником міністра, з Камалідою, да, вирішити це питання, а потім вже зробимо все документально оформлено.
Добре, дякую, Михайло Борисович. Я, в принципі, хотів, щоб ми... Я ще, ну, в принципі, перше таке виникає питання і не розумію, з кого починати, тому давайте от ми зараз це з'ясуємо швиденько, щоб, швидко це питання вирішили.
А взагалі, як на мене, ну я розумію, зараз війна, але я про це казав ще в 18-17 році. У нас є Чорнобильська зона, дуже гарне місце, де ми Україна має почати виробляти сама ці компоненти, і щоб не залежати від транзиту через Польщу і через інше питання. Да, то, ну, але це, ну, це може після війни, але це питання треба пушити. Я думаю, що тут нас має підтримати. У нас для того біокластер є, наприклад, який може цим питанням займатися.
А на кого тут запис зробити? Щоб ми
питали? Ні, давайте спочатку вирішимо оперативну проблему, да, бо сьогодні немає компонентів. А це вже будемо там, це вже не запитом, а будемо разом з МОЗом і з біокластером вирішувати, наскільки це потрібно країні і наскільки ми можемо це запустити таке виробництво.
Добре, дякую.
Дякую, колеги. У нас порядок денний вичерпаний. Всім дякую за увагу. До зустрічі на наступному пленарному засіданні. Секретаріат, прошу ще раз розіслати презентацію НСЗУ народним депутатам, бо я так розумію, що не всі отримали. Дякую, колеги. До побачення.
Дякую. Все добре.
Дякую. До побачення.